kun sagale bilisumma oromotin sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiisataam roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Babaaroo nageenyi badhaadha ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa isinaa dhaqqabu jenna. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana guyyaa sooma hiikaa yookaan faasigaatiin isin gahe jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kana qabannee dhihannee jirra qophii sa'aatii kana ammoo beeksisuudhaan kanan isiffaana turu an baarantuu gadaati. Qophiin sa'aatii kana akkuma barame oduudhaan eegala. Akka oduun raawwateen guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee dhaamsa adda bilisummaa Oromoo irraa dhihaatetu isin bira ga'a. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu biyya Yemen keessa wal waraansa guddaatu jira. Wal waraansa kanaan daatee haala baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiran keessatti argaman ilaalchisee baqataan Oromoo biyya Yemen jiraatan tokko sagalee bilisummaa Oromootiif yaada isaanii kennanii jiru. Akka dhaamsi adda bilisummaa Oromoo irraa kenname raawwateen isin biraan geenya. Mootummaa wayyaanee kibba Oromiyaa fi Keeniyaa Naayiroobiitti basaastota isaa bobbaasee sochii qabsoo bilisummaa Oromoo danquuf qophii irra jira. Kanuma ilaalchisee gabaasa qindeeffannee qabna. Innis tartiibuma isaa eeggatee gara keessan dhiyaata. Xumura irratti immoo gaafii fi deebii qabna. Artiistii Oromoo jaalatamaa fi beekamaa artiist Callaa Carcar waliin gaafii fi deebiin kun kan taasifame hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsaa turtii gaarii.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduu har'aa qabannee dhiyaannirraa oduu waliin an Issaa Gaaddisaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa magaalaa Giraawo keessatti tarkaanfii diina irratti fudhate. Waboon godina dhihaa immoo hidhattoota diinaa irraa meeshaa hiikkate. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo kan godina bahaa keessa soso'u gaafa eebila 5 bara 2015 Harargee bahaa magaalaa Giraawo keessatti poolisootii wayyaanii 2 kanneen uummata hiraarsaa turan irratti tarkaanfii fudhateen akka hamaatti madeessuun beekameera. Poolisootni wayyaanee tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromoo madeeffaman kunniin Saajiin Haashim Abdullaa fi Abinnat kan jedhaman yoo ta'an yeroo ammaa hospitaalatti akka argamanis beekuun danda'ameera. Tarkaanfii kanaan walqabate jiraattonni magaalaa Giraawaa fi naannoo galgala akka bakkaa bakkatti hin sossoone ugguramanii jiran. Gama biraan mootummaa wayyaanee maqaa waboo sakatta'uu jedhuun waraana isaa naannolee akka Husee, Mayyuu fi Bookeetti bobbaasuun uummata gooluu irratti argama. Oduu gama biraatiin ammoo waboon godina dhihaa Oromiyaa qubattoota naannoo isaatti argaman keessaa kanneen sirna wayyaanee jiraachisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dura akka dhaabbataniif hidhachiifaman irraa meeshaa waraanaa hiikkatee jira. Haaluma kanaan waboon godina dhihaa eebila 5 bara 2015 gandoota Machaaraa fi Qeexoo jedhaman keessatti qubattoota mootummaa wayyaaneen hidhachiifaman irraa meeshaa isaanii hiikee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolche waggaa ta'u qubattoota hidhattoota ta'an kanaafis barum sabar bacis, latih fijra. Hida Tony, almasu bashiri fi mulukan malkiye gandak eto irra, akasumas, adame shudefi, takkalin basha, gandama cara irra, kanin wabonto atamani, hida non irra ikkasifa mekesa tergamu. Biya oromo kesa tinafti kabatani, umata oromo tindorsi sajracun akai mallefi, sabikamu, mesha oso hinit atin karanagan, oromo walimbulu oto dandau, dorsi safi, hammenyaf jech, mesha hitatani, motumaf ergamata ufi, kafso bilisuma oromo durat abacun, perbacisa akai intane, wabon bersisa jera. Ayyaanni hundeeffamuu PDO waggaa 25ffaa yuunivarsiitii Gaambeellaatti kabajamuuf ture sochii barattoota Oromoo yuunivarsiitichaan fashaluun gabaafame. Sochii barattootaatti rifaatuunis humni waraana wayyaane guddaan naannoo yuunivarsiitichaatti akka qubsiifame hubatame. Oduun qeerroo magaalaa Mattuu irraan dhaqqabe akka addeessetti eebila 8 bara 2015 yuunivarsiitii Gaambeellaatti ayyaanni hundeeffamuu PDO waggaa 25ffaa kabajamuuf ture diddaa barattoota Oromoo yuunivarsiitichaatiin fashalee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Gaambeellaa kunniinis wayita dabballootni OPDO ayyaana dhaaba isaanii yuunivarsiiticha keessatti geggeessuuf oliif gadi fiiganitti sirboota qabsoo fi dhaadannoolee garaagaraa mootummaa wayyaanee balaaleffatu dhaggeessisuun akeeka diinaa akka fashalsanidha. Qeerroon dabaluun kan addeesse. Nutis sabboontota Oromooti OPDO hin beeknu abaa'u malee OPDOon uummata Oromoo bakka hin buutu bakka bu'uus hin dandeessu. Ummata Oromoof kan dhaabbate qabsoo hadhaawaa geggeessaa jiru waboon nuuf haa dhufu. Yaa OPDO, dhiigni ilmaan Oromoo lolee isin haa gaafatu. Oromoon mirga isaa fidame haa gadhiifamu. Mootummaa wayyaane gabroonfataadha. Nurraa haa ka'u. Miidiyaa sobaa nurraa haa dhaabbatu kan jedhuu fi kan kana fakkaatan akkasumas sirbootni warraaqsaa barattoota Oromoon dhaggeessifamaniiru. Sochii barattootaatti kan barage wayyaaneen humna waraana isaa guddaa bakka tarbii shalaqqaqaa jedhamu irraa naannoo yuunivarsiitii Gaambeellaatti bobbaasuun naannichatti eegumsa cimsee akka jiru qeerroon oduu nuun gaheen ifa godhee jira. Godina kaaba Shaggar magaalaa Sulultaatti sabboontonni Oromoo abaa'oo waliin hidhata qabdu kan jedhuun yakkamanii hidhamaa jiraachuun gabaafame. Godina kaaba Shaggar magaalaa Sulultaatti sabboontonni Oromoo barattootii fi qonnaan bultoonni keessatti kan argaman maqaa abaa'oon yakkamanii fi qeerroo waliin ta'uun uummata ijaaruun nurratti kakkaasaa jirtu jedhamuun eebila 10 bara 2015 qabamanii hidhamuun qorannoon dararamaa akka jiran qeerroon gabaasee jira. Waldorgommii ispoortii barattootaa magaalaa Sulultaatti dorgomame irratti fincila ka'e kan qindeesse isin waraqaa dhaadannoo mootummaa balaaleffatu uummataaf raabsitan jedhamuun qonnaan bultoonni 3 fi barattoonni 5 mana hidhaa ona Sulultaa geeffamuun qorannoon dararamaa jiran. Barattooti Oromoo Kabbadaa Suufaa fi Oliyaad Kaffaaloo jedhamanii fi qonnaan bulaan Oromoo Obbo Qajeelaa Suufiyaan sabboontota Oromoo maqaa abaa'uun yakkamanii mana hidhaa ona Sulultaatti hidhamuun dararaan goolamaa jiran keessatti argamu. Gaafii mirgaa barattoota Oromoo irraa sodaan kan itti bule wayyaaneen yuunivarsiitii Bulee Horaa fi madda walaabuutti humna waraana isaa bobbaasuun barattoota goolaa jiraachuun barame. Gabaasaan qeerroo eebila 10 bara 2015 akka ifa godhetti mootummaa wayyaanee fincila diddaa gabrummaa barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo irratti geggeessaniin muddamsuu keessa seenuun ammas yuunivarsiitiilee Bulee Horaa fi madda walaabuu keessatti fincilli barattootaa ka'uuf jira kan jedhuun humna waraana isaa bobbaasee barattoota goolaa jira. Barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessatti gaaffilee mirgaa bosonni Oromiyaa maaliif gubata karoorri maastar pilaanii Finfinnee haqamuu qaba abbaa isaayyee uummata Oromoo arrabsuu isaaf seeraan adabamuu qaba barattoonni gaaffilee mirgaa kaasanii hidhaman haayikaman jedhanii fi kanneen biroo kaasuun wayyaanee mudduu irratti argamu. Kanarraa kan ka'es mootummaa wayyaanee diddaa barattootaa kun yuunivarsiitiilee Bulee Horaa fi madda walaabuutti ka'uuf jira sodaa jedhuun humna waraana isaa bobbaasuun barattoota gooluun gamatti poolisootni yuunivarsiitiilee kanatti bobbaafaman barattoota sakattaan hiraarsaa akka jiranis qeerroon addeesseera. Barattoonni yuunivarsiitiilee kunniinii mooraa isaanii keessaa sa'aa barbaadanitti akka hin baane ugguramuu fi kanneen bahanii deebi'an ammoo qorannoo jabaa fi sakatta'insi kan irratti geggeeffamu ta'uunis ibsameera. Oduu xumuraatiin dabbalootiin OPDO filannoo kijibaa wayyaanee barana milkeessuuf jecha godinoota Oromiyaa adda addaa keessa naanna'uun qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf olola afaan fajjii geggeessaa akka jiran saaxilame. Filannoo kijibaa wayyaaneen barana geggeessuuf jiru sababeeffachuun lukkiileen OPDO godinoota Oromiyaa adda addaatti bobbaafamuun olola diigaa qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu geggeessaa jiru. Akka kanaan dabbalootiin OPDO Hasan Sheek Bashiirii fi Irree Buusiisoo jedhaman onoota godinoota Arsii fi Baalee keessa naanna'uun OPDOon dhaaba misoomaa kan jijjiirama uummata Oromoof dhaabbateedha jechuun uummata Oromoo godinoota kanneenii akka OPDO filatu gochuuf oliif gadi fiigaati jiran. Dabbalootiin kunniin abaa'uu fi waboon hin jiru biyya keenya kan misoomsaa jiru dhaaba keenya obbidiyoodha. Ilmaan Oromoo baqattummaan Keeniyaa Naayiroobii jiran akka biyyatti deebi'an amansiisnee jirra jechuun sabboontota Oromoo abdii kutachiisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf ijibbaataa jiraachuun oduun nu gahe dabaluun saaxileera. Sabboontonni Oromoo fi miseensonni maandheelii adda bilisummaa Oromoo godinoota Arsii fi Baalee keessaa gama isaaniitiin dabbaloota obbidiyoo wayyaaneedhaan maallaqaan bitamanii dhiiga ilmaan Oromootiin taphachuu barbaadan kanneen salphisanii deebisuuf murannoon qophaa'uu ibsachuu oduun sabaa'uu dhaqqabe kun mirkaneessee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaaf nu waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloohertzii 17 fi 630 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti dhufetti jira. Akkuma mata duree irratti ibsuu yaallee ebilli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromooti. Isuma laalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo dhaamsa qaba. Dhaamsichi akkattaa nutti dhiyaata ammallee nu faana bu'a.
Baatiin eblaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baatii seenaa qabeessa. Ummanni Oromoo sirna gabrummaa, walabummaa, birmadummaa fi mirga dimokiraasii isaa sarbee hacuuccaa fi saaminsa gadhaabuu barbaade baroota dheeraaf ofirraa faccisuun walabummaa isaa tikfate. Haa ta'u malee dhumarratti diinni waggoota dheeraaf Oromoo gabroomsuu irratti hin milkaa'in ture gargaarsa meeshaa fi beekumsaa alaarraa argateen ittisa Oromoo cabse. Hawwiisaa bakkaan gaateem. Kanarraas sirni kolonii Oromoo irratti diriirfameem. Abbaan biyyummaa Oromoo hafee biyya isaa irratti alagoomeem. Qabeenyi Oromoo fi Oromiyaa ajaja alagaa jala galeem. Gabroonfattoonni uummata Oromoo cabsuun olaantummaa fi sirna kolonii Oromiyaaf Oromoo irratti diriirsuuf milkaa'aniyyuu uummanni Oromoo gabrummaa irratti fe'ame fudhatee tole jedhee jalatti hin bulleem. Walabummaa fi bilisummaa humna qawween irraa sarbame deeffatuuf wareegama baasaa har'a ga'em. Wareegamni gosa hundaa baasaa jirus uummata Oromoo irraa kan dhaabbatu guyyaa mirgisaa guutummaatti dhugoome dhimma isaa irratti murteessaa ta'e qofam. Oromiyaa diina irraa ittisuu fi diina jalatti erga kufeen boodas walabummaa gonfachiisuuf kanneen wareegaman yaadatuun dirqama lammummaati. Kana hubatuun ture addi bilisummaa Oromoo eble 15 guyyaa yaadannoo gootota haqa uummata Oromoof jecha lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne baasan itti yaadatamu akka ta'u kan murteesse. Guyyaan gootota miseensota adda bilisummaa Oromoo qofaan eegale kun har'a kan uummata Oromoo maraa ta'uun hubatame biyya keessaaf alatti kabajama. Kunis qabsaa'ota qabsootti jiran hamilchiise. Kaanis qabsootti akka makamanii fi gumaacha qabsoo adda addaa akka gumaachan taasiseera. Kanatti dabalees ilmaan Oromoo bilisummaa saba isaaniif jecha yeroo fi bakkoota adda addaatti kufan galmee seenaa fi onnee uummata isaanii keessatti akka galmaa'an taasise. Bara 2015 kanas guyyaa gootota wareegamtoota keenyaa oggaa yaadannu gootota Oromoo hin gabroomnu jechuun sirna gabrummaa garaa jabinaan diriiruuf socho'u dura osoo dhaabbatanii kufan kanneen uummanni Oromoo gabroomuu hin malle jechuun sirna kolonii osoo lolanii wareegaman gootota uummanni Oromoo akkuma uummata kamuu walabummaa fi bilisummaa qabaachuu qaba jechuun mirga uummata Oromoof osoo falmanii kufan ittiin yaadanna. Guyyaa kana ebla 15 dhaamsa gootonni Oromoo nuuf dhaaman yaadata. Akeeka walabummaa irratti ciccuudhaan qabsoo bilisummaa galmaan ga'uuf murannoon qabsoo itti fufuuf waadaa keenya haaromsuun kabajna. Guyyaa akeeka haqaa irratti hundaa'uun Oromummaadhaan caalaatti of ijaaruu fi tokkummaa saba keenyaa tiksuu fi cimsuuf waadaa itti seennudha. Guyyaa kan dandeettii keenya keessa jiru of qusii tokko malee qabsichaaf gumaachuudhaan kaayyoo gootonni keenya irratti kuffan milkeessurra akka oolu taasisuun jaalalaa fi kabajaa gootota keenyaaf qabnu itti agarsiisnudha. Guyyaa gootota waggaa bara kanaa kan dabreerraa addatti yaadanna. Addatti akka yaadatamu kan taasisu ammoo baatiidhuma kana keessa ibla soddoma barakuma lamaaf kudha afur gotoonni dargaggo oromo alaganin bitamnu hin saamamnu jechuun mormii bitta abbaayirrummaaf qaban karaa nagaa osoo ibsatanii addatti magaalaa ambo akkasumas madda walaabo naqamtee fi bakkoota kaan keessatti kudhanootaan rasaasa diinaan itti arcaafaman ta'uurraati. Dargaggoon yookiin qeerroon oromo bifa haaraan of qindeessuun itti fufinsa qabsoo mirkaneessuutti dabale harka qullaa diin dura dhaabbatuun wareegama ulfaataa baasaa akka jiran hubatamaadha. Gootummaan dura dhaabbatanii rasaasa diinaan qoma rukutamaa jiran sochii farra kolonii fi sirna cunqursaa irratti godhaniinis dargaggoo impaara Itoophiyaaf qofa osoo hin taane kanneen biroofis fakkeenya ta'aa jiran. Wareegamni baasaa turanii fi jiran kun oromoo yeroo kamuu caalaatti walitti itichee jira. Qabsoof onnachiisee fi kakaasee roorroo uummata oromoo irra gahaa jiru addunyaa akka hubachiisan taasise. Addatti biyyoota alaa keessatti dhumiinsa dargaggoo oromoo irra ga'e addunyaa hubachiisuuf tarkaanfii waggaa dabre keessa fudhatame addi bilisummaa oromoo dinqisiifata jabaatee akkatti fuufus hiree kanaan yaadachiisa. Karaa danda'ame hundaanis uummanni keenya sochii dargaggoo fi uummata oromoo bira akka dhaabbatu dabalataan waamicha isaa dabarsa. Har'a uummanni oromoo miidhaa daangaa dabarte ofirraa dhaabuun kan danda'amu qabsoo qofaan ta'uu batee bakkayyuutti diina sardaa jira. Caalaatti diinaa fi jala deemtoota diinaa jilbeenfachiisuuf oromoon qabsoo isaa keessaa fi alaan finiinsuutti dabale akka nam tokkootti ka'uu qaba. Waan ta'eef hacuuccaa diinaa jalaa ba'uudhaan bilisummaa keenya mirkaneeffatuuf bifa kamiinuu osoo gufuu walitti hin ta'in qabsoo keessatti qooda keenya guddisuu fi hirmaatuun dirqama lammummaati. Ammeenyi gabroomsaan raawwataa jiru hangamuu jabaatuu fi heddummaatu qabsoon kan irra aannu ta'uu hubatuun qabsoo itti jirru hafiniinsinu. Murteessaan qabsoo haqaa deeggarsa uummattootaan gabbate malee heddummina meeshaa fi waraanaa miti. Yeroo ammaa kana uummanni oromoo yeroo kamiyyuu caalaatti dammaqee fi mirgasaa hubatee bal'inaan falmaatti seenuun diina hirriba dhorkee jira. Diinni uummata keenya yaada tokkoon qabsoosaa bakkaa bakkatti finiinsuu irratti murannoo agarsiisaa jiruun baarage gurmuu oromoo laaffisuuf mala abbootii irree fi bittootaatti fayyadamaa ture haaroonfatee olii fi gadi cehaa akka jiruus ifatti mul'ata. Tokkummaa uummataa tooftaa garaa garaan diigee wal dura dhaabuuf lammiilee oromoof kanneen biroo afaan oromoo dubbatan aangoo bubuutuu fi dantaan ofitti qabee oromoo ittiin hawwatu kajeela. Kana hubatuun akeeka diigaa kana dura dhaabbatuudhaan tokkummaa keenyatti ikfatuu fi cimsatuun qabsoo bilisummaa tarkaanfii tokko fuula dura kan tarkaanfachiisu ta'uu oromoon hundi hubatuu qaba. Gama kaaniin wayitaa ammaa kana mootummaan wayyaanee filannoo fakkeessaa gaggeeffatuuf dibbee rukutuu irratti argama. Ololli fedheyyuu filmaata wayyaanee ammas moosisuuf qopheeffame kana dimokiraatawaa taasisuu hin danda'u. Koomishinni filannoo gaggeessu kan filuu fi filamus wayyaanee ta'uun wallaalaa jalaayyuu dhokataa miti. Dhaadannoo wayyaanee aangoo humnaan arganne waraqaan gadin dhiifnu jedhus kana caalaatti dhugoomsa. Waan ta'eef uummanni oromoo addatti ammoo dargaggoon filannoo dabaan guutamee fi farra oromoo ta'e kana lagatuun qabsoo bilisummaa irratti akka xiyyeeffatan addi bilisummaa oromoo hubachiisa. Filannoon afarfamaa jiru impaayera malaammaltummaa cunqursaa fi saaminsa irratti ijaaramte tiksuuf jireessuuf jecha abbootii irree seeressuu kan akeekkatedha. Maa irratti dhugaan mul'ataan jiru mootummaan Itoophiyaa sagalee uummataa kan hin kabajne filmaata dimokiraatawaan aangoo dabarsee kennuu kan fedhii hin qabne ta'uu agarsiisa. Humnaan waan aangootti ol ba'eef sagalee uummataan aangoo gadhiisifnaan abjuudha. Kanaaf falli jiru murna humnaan aangootti cichaa jiru humnaan falmatu qofa. Kanaaf ammoo ijaaramuudhaan humna ta'anii argamuu feesisa. Humna ta'an malee dhageettiin hin argamu. Haqni uummataas bakka argatuu danda'a jedhanii yaaduun dogoggora. Kadhaa fi sossobbiin umrii bittaa cunqursitootaa dheeressuuf yoo ta'e malee uummataaf mirga hin argamsiisu. Kanaaf uummanni Oromoo waliigalaa diddaatti jiru jabeeffatuun gumaa wareegamtootaa bilisummaan baasuu qaba. Wareegamtoonni keenya bara baraan yaadatamu. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo ebla sagal bara 2015.
Ori Pakistani Pasatin Karmantani Yaduri Pakistani Pasatin Karmantani Yaduri Pakistani Pasatin Karmantani Kade Birru Mokin tu ya pachiza Ekutina ya pachiza Kama mota ya pachiza Aptunai ya pachiza Roba bunsum ya pachiza Paina maram ya pachiza Arkaudin ka ya pachiza Kape buze ya pachiza Sampa sansa ya pachiza Sampirriza ya pachiza Jammedaba ya pachiza Irreza kumma chinta Ora kumma jabeza Rukute dina chanta Bili summa dugomza Yaduri pachisani Ota singar mamsani Yaduri Pakistani, Pasatin Garmansani
Yaduri Pakistani,
Pasatin Garmansani Kambiratu ya Pakistan,
Pasatin Garmansani
Tufamuna ya Pakistan,
Pasatin Garmansani
Tasena ke ya Pakistan,
Pasatin Garmansani
Kanaboma ya Pakistan,
Pasatin Garmansani
Ali Gwangul ya Pakistan,
Pasatin Garmansani
Kawarkitu ya Pakistan,
Pasatin Garmansani
Apawa to ya pachiza
Otawa tingar mazani
Jote tullu ya pachiza
Otawa tingar mazani
Likdiva ke ya pachiza
Otawa tingar mazani
Abishe garba ya pachiza
Otawa tingar mazani
Olika dindir ya pachiza
Otawa tingar mazani
Kanchenu fa ya pachiza
Otawa tingar mazani
Wabaka bata kwarme Palmata adadom Palmata na walame Abdi saba kabrome
Yaduri pachiza
Ammas radebudan ordoftota amanta kristana maran baga ayana so mahika yokan guya fasikatin isingehe jenna qopi kenya itanuti dabarra yero amma kana akuma hundu qubaqabu biya yemen kesatti walwaransi guddan taajira walwaransa kana kesatti mo baqattoni oromo biya sanat argaman rakko guddarra buani jiru Hala bakatoni oromo biye yaman jiran ke sat argaman ilalchise bakatan oromo biye yaman jiratan toko sagale bilisumma oromo walin gafif debi tasani jiru itansine kanumasin brangenya nufana bua.
Bakatoni oromo biye yaman ke sajiratan wal waran sabijeti ke sati deye majurum wal gabate lubbun gaga amafi mita addadatif afira majurum. Hala bakatoni oromo magalo tafi badiyale yaman addadat ke sajiran ke sati argaman ilal sudan jirata magala sana akantan obbo Muhammad Jilo haso sisne jirra.
Gari daga makanki ya Muhammad Jilo jama biya kana ke sati ja atka mungudu oromo tila alamu.
Ayye... Abu Muhammad me hali bakatoni oromo biye yaman sana ke sijiran waita amma kana ke sat argaman mal fakkata me hala wali gala sa me dage fatote ke nyaf no fima
dari daga oromo ni biye yaman kana ke satti bakashani targamu bakashanan kana daga isa toko magala sana ke satte juma ka edumina nargamani edumina magala ke satte argamani ni lamapa mona bakata karaf yani targamani Badia kesatisti hiduminan argamani karkara darte suudi tisi yaman kesatini argamani manahida kesatisti bayinan argamani bakashanan kanat jiratu kanar rayo kani magala sanati si jal kabe magala sanah warfamte gitti gara kana gubba mesha kufa tawarana tijira baka shanjira yachu magala kana kesa umni kilesa kuni Kansuma jiru mesha kana mesha kuni magalan to kate tawan jisku fi tuka baje ujole kitika sho barashi sa ulani fi sochoti Hoddaani irraa caccabaa. Kana malee egaa meeshaan dhawamu kuni fi meeshaan gattee dhawu kun oga faca'u wantoota hedduu miidhaa jira. Kana keessaa Oromoota fi nama lamaa Oromoota dubartii galagattee galama yaratu dhahee jira. Akka dhahee ni mana yaalaa geessine. Mana yaalaa keessattis gaawaa irratti ni jiruu fi yaalaa xiqqoon wal'aanii odoo keessa jiru ammaaf gartee hin danda'amu. Gara boodaatti deebi'aa amma gartee ajaa'ibni mana galchinee turre. Amma takka lachuu miila kana dhaamtee takka bakka tafaati takka jilbaa gadi dhaamtee qaamni isaanii amma dhiisee jira yaala hin arganne kanas gara boodaa maal akka ta'u beekne. Inni kunis guyyaa dhiyoo tanaa inni qilleensaa bakka migireeshina biyya kamooraa kuufata waraanaatu jira. Kuufata waraanaa san yeroo afurii dhawanitti ijoolleen mana hin ajjirtu gachiin guutuu waan itti sochootee fi. Mana keessatti hin xumnu jedhaniiti ga'uu yaalii godhanii. Yaalii kana keessatti namoota lama haasaan dhawanii du'anii jiranii namni jaha mataa'ee jira. Kanas itti dhahinnee ilaaluu hin dandeenye maal akka ta'e hin beekne kan tallaajaa jira jechuudha. Magaalaa kana keessa jireenyi namni itti rarra'u ofiin of guddaa ofii galagalatee ilmaanii fi mataa ofiitti carraaqaa. Yoonitti adiga magaalaa kana keessatti qalama kennaniif malee gargaarsa kennaniif hin jiru. Kanarratti dalagaan dhaabbattee jirti namuu mana galee wanni nyaatanis magaalaa irraa mannis gartee seeraadhaa meeshaan hin jiru. Gama baatii dhuftutti waan akka ta'u hin beekamne jechuudha. Yoonitti fiyyanni isaanii cufaadhaa hin jiranii. Yemanoonni isaa wajjin dalagan yeroo bilbilanitti mana keessaa nama jalaa dubbatu. Nuti mana gallee jirraa yoonisarri baatee jirti kan jedhamu. Kunis rakkoo guddaa gama fuulduraatti sodaan guddaan qabnu tokko kana ilmaan maal akka nyaachifnu maal akka obaafnu kunis gartee baay'ee rakkisaadha. Isa gartee magaalaa kana keessa warri biyyaatiif gartee gara baadiyyaatti keessaa baafatee jira. Namoota tokko tokko malee baqatumas keessatti hafe. Yoonisarri durga akkuma duraanuu siinsetti wanni isaan gaaran hin jiru. Alaanuu kennanii dalagata garuu bakka feene dalagatuu turre amma dalagaan sun dhaabattee kanaafuu gaa isaanitti bilbilnee qomeensiin Oromoollee kanas keessa jirti iyyattee yeroo dhageessutti manni cufaadhaa yoonitti adii majjiri isaanii cufaadhaa namoota tokko tokkotti yeroo bilbilan kan yamanoota yoonitti adii cuftee jirti nuti ijaan bahanii jiranii nuti manatti gallee jirraa kan jedhuudhaan illee Oromoota keessaa walitti qabdee. Nuti kun nuti yaadu cufattee waan isin goonu hin qabnu namoota Oromoo kan ala jirutti yoo iyyanne malee furmaata biraan qabnu jechuun isaanis itti beeksisanii jiran. Gamarranni yoo taate akkuma keenya waan argatan hin qabu waajjirri nuti yaadu walumaa galattuu cufaadha jechuudha. Gaarii dhaagafi bakka shanii jiraatan siin jedhee isa mana hidhaatii fi sana keessaa gara tokko irraa teessee jira. Isa fuduu dagartee suudii fi yaman qarqara yamanii fi suudii gubbaa jiran. Oromoonni baay'een achi walii qabamanii isaan fayyaalee goonee tilifoonnis bakka sanitti hin bu'u namoonni ijoolleen ayyaamni wajjin bakka san jala ijjusteennaafu baqannee ala jirra isaan arguu hin dandeenye jedhanii isaan kan waan akka kan hin beekne ammas bakka gartee aannan itti baasa warshaa aannanii keessatti Oromoota sadiitti galadha. Isaan sun yammanoota 40 isaan wajjin dhumanii jira. Sanis dhaqee ilaaluu hin dandeenye reefi isaanii awwaalamee fi tallaajaa keessa jiraatu hin beekamne jechuudha. Kuni boodaa san keessa bakka warra aananii san keessa uffata mooraa waraanaarraa meeshaan bakka sanitti jijjiirame jechuudhaan humni qilleensaa bakka warshaa aananii san yeroo dhawaleen keessa dalaganii yamanoota 45 kanatti keessa dalagu wajjin dhumanii jechuun kanumaan wal qabata kunniiti. Inni adan ammootu ijoolleen haga tokko gaafa duraa baafadhaa gara boodaatti jedhanii mooraa magaalaa irraa gaafadhaatti gammoojjii keessaa. Isaan achitti hidhaman marfamanii jiranii haala itti bilbilee tokko tokkoon gaafannutti Oromoon 200 haalawa kawaata akka lafaa fi nama afaanis hin beekne ayyummin nyaachisaa jira. Isaan kana keessa nama 200 kana keessaa gaaf tokko 20 dhabama gaaf tokko 10 dhabama gaaf tokko 5 dhabama. Namni bakka san keessa dalaguu tokko Oromoodha. Namoonni kun maaliif dhabama yeroo gaafatutti bakka inni dhaqan beekne jedhanii ammoo tokko turraaje yeroo deebutti eessa deemtan yoo jedhanii afaan qawweetiin mana ijaaramuu jiru guutii 15 guutii 10 dalasiisanii hoogganaa isaanii fixatan mindaa tokko malee ari'an. inni kun ammoo eessa akka ga'e kan beeku kaminis baay'eedha jechuudha. Kun adan keessa mooraa argan immoo mooraan bakka meeshaa itti gurguramu ta'ee jira. Mooraan baqataa kan Oromoon achii sodaa qabu meeshaa kana abbaa fedhetu bitataa, maallaqa argannaan ammoo abbaa fedhetu gurgura. Meeshaa kanaan diinni nama nutti bitee nu fiqqisiif jechuun isaanii soddaa kana jiranii jechuun mooraa baqataa keessa.
Shamarran Oromoo yookaan dubartoonni Oromoo lamaanii lola kanaan wal qabatee madeeffaman hospitaala seenanii gargaarsa dhabuudhaan yookaan immoo wayita ammaa kana mana jiru jettu. Hidhamtoonni Oromoo lubbuu isaanii baafachuudhaaf odoota taafatanii waraana kanaan ajjeefamanii fi warreen madeeffamanoo kanneen ajjeefaman eenyufaadha? Maqaa isaanii beekuun ni danda'ama yookaan immoo warreen madaa'anoo wayita ammaa kana haala kamii keessa jiru? Gargaarsi godhamaa fi jiramoo mee haala isaa irraa xiqqoo nu dabalatiin ibsa.
Bareedaa gahaa isa duratti dubartiin akkuma halkan bultii dalagii mana yaalaa keessa dalaganii akkuma isaan dalagama bahanitti faca'aan gartee deemuu isaa dubartii jechuudha. Ogguma isaan mana yaalaatti waan dhihoo isaanii fi mana jedhanii hoggasan geessanii yeroo saniif laalanii kan keessa jiru amma baasuun dirgeenyu manni yaalaa guutuudha mana galchaa jedhanii mana galanii amman sana haalli isaan irra jiran. Miilli kattafaa haalaan sodaachisaadha. Miilli hiitee jira. Faca'aan kun ishii keessa jira. Bakki itti yaalamutti hin jiru. Gama booda miila maal akka ta'u baay'ee sodaachisaadha. Nutis waan ishii goonu tokkollee hin qabnu hin agarsiisu jechuudha.
Warreen hidhamtoota keessaa madeeffaman.
Baqattoota warreen mana hidhaa jiranii isaan sun gaarugaadha. Kiiloomeetira fagaattu jechuudha. Mooraan kuufata waraanaa afurii eegoo dhawanitti. Isaan bira jiru dhiisiiti nuti warirra magaalaa fagoo keessa bakka fagoo keessa jiru fooddaan mana irratti kan caccabee jira. Ijoolleen ni baaraganii isaan dachiin itti sochoonaan manni itti jigee mana keessatti hin dhumne jechuudhaan bayiitti yaalii godhanii jechuudha. Kanarratti gaa eessa deemtan jedhanii dhukaasa itti bananii namni lama battalumatti du'ee namni jaha madaa'ee isaan dhawaman san gaama gaafa bakka sanittuu nama dhiyeessanii. Maal akka keessa jiranii mana yaalaa jiranii bakka sanii miidhamaa jiranii wanni tokko gartee kan irraa beekamu hin jiru. Oduun takkaa qabatama kan ta'in akka dhageenyetti gaha mana yaalaa geessanii mana yaalaa keessa jiranii kan jedhamu ni haasa'a. Bakka san gaa dhaquun dandeenye kan isaanii kana fakkaata jechuudha.
Kan mucaa mana magarsiinaa keessatti odoo ba'uuf yaalu jedhe. Inni tokko maqaan isaa Jamaal Huseen Aadam Harargee aanaa fayyadamtoo Dandaa Galooti. Inni dubartii lamaan mana yaalaa odoo dalagatanuu karaatti rukutaman kakka Khadiijaa Muhammad Taahirii. Isiin kun bakki dhaamtee safa gubbaadha. Akka amma odeeffannoo ishee gaggeessi gaayee amma gaasirraa baasuun hin ta'uu wanti summii qabbaa. Qaama kee yeroo ammaa keessatti qaama ciccira jedhaniiti gara boodaa malee hin danda'amu jedhanii. Isiin lamuu Hawaa Ahmad Abdallaati. Isiin kun Mogolee jechuu jedhu. Girbaagadi Mogolee dhaamtee jechuudha jechuudha. Illee Magarsiinaa keessaa tokko kan rukutamee lammi Amaaraati. Shanan malee tokko lammi Amaaraati jechuudha warra keessa. Kuuwwan ijoollee kennaa ammas mucaa. Reefu siin jedhe sani kan dhabame jedhee Abdul Qaadir Muhammad Ridwaan san haadha manaa ture. Mucaa tokko qabaa haadha manaati mucaa tokko qabaa bakka irraa fuudhamee bakka dalagaati. Isiinis magaa rakkoo warqaa mandeeta yuunivarsiitii illee qabaa kan odoo qabu yuunivarsiitii illee wanni gartee na wajjin dhaabattee jira jennaan illee wajjin isaanii cufaadha. Koominitii illee dhaqee iyyee koominitii fi gartee hin qabnu. Bakki itti eeyyannuu waajjira yuunivarsiitii yuunivarsiitii illee gartee cufanii jiranii kan akkoo hedduu keessa jira jettee ammayyaati warraa isaa. Kanadhaa tokko maqaa isaa argachuu hin dandeenye garuu mucaan amma beekun Tallaajaa Mustashfaa Sawuraa jedhama jechuudha. Bakki inni jiru Tallaajaa keessa jira kun. Ujumma itti ergee laalchisee garuu seenan ilaalanii mucaan Tallaajaa keessa jira. Jamaal Huseen Aadam kun du'aa isaa reeffachaa ijoolleen amma laaltee baate. Firija keessa jira maqaan inni manni yaalaa kan inni jiru Sawuraa jedhama jechuun yaalaa kan mootummaati.
Meemmoo gara kaaniin immoo obbo Mohaammed gara kaaniin mootummaan Itoophiyaa yookaan mootummaan wayyaanee lammiilee Itoophiyaa yookaan baqattoota Oromoo fi kanneen biroo kan biyya sana keessa jiran lammiilee biyyatti gargaaraan jira, gara biyyaan deebisaan jira, yookaan gargaarsa barbaachisu gochaaf hin jira jechuudhaan karaa miidiyaa isaa ololataa jira. Karaa kaan immoo tattaaffii adda addaa akka godhullee karaa bakka bu'aa mootummaatiin miidiyaa irratti ibsi adda addaanuma kennamaa jira. Dhimma kanarratti imbaasiin wayyaanee haa ta'u warreen mootummaa wayyaanitiin bakka buufaman yookaan mootummaa Itoophiyaa irraa bakka buufaman achi dhufanii wanni balaa baqattoota Oromoo irra gahaa jiru kana ilaalchuudhaan sochiin isaan taasisan haalli wanni isaan godhan maaltu jira wanni qabatamaadhaan irraa quba qabdan?
Taasisa bareedaadha. Kuni dhugaadha. Wanni isaan namaa godhan ni jiru. Fakkeenyaa fi namu ijoolleen Oromoo kana keessatti qabamanii kan mana hidhaatti gargaarillee ni jira. Fakkeenyaaf nama tokko Abdii Muhammad kan jedhamu mana hidhaa sukuriitii keessatti argame. Abdii Muhammad Ridwaan jedhama maqaan isaa. Isa kanas gaa maaliif akka hidhame eenyu akka hidhame beekne garuu kan birqatamu mootummaa biyyattiitti fakkaata bakka adda addaattis akka ijoolleen qabamanii barbaadamanii kan gartee argames ni jira mana hidhatti. Kanas gaa wanni isaan gaafatanii dubbatan tokkollee hin jiru. Kana malee kan nama gaddisiisu gargaaruu haffeetii dhugaadhaa nama tokko tokko kan gartee isaan jala jiru kan waan isaan jedhan deemu kan isaan ajajatan isin galchina jedhanii ammas maal guuruu jiranii. Sanis gaanii galteen akkuma isaan ka'anitti karaa deebisanii kan galanii agarree garuu ilaalcha ilmaan Oromoo irratti qaban namoota lammii warra qilleensaan lolu isaan wajjin gargaaree wajjin lolu kan lammiin isaatti baafatee kuunis gartee kan qabamee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira. Akka Oromoota akka jara sanii godhaniif gochaan isaan amma godhaa jiran kan nama gaddisiisu uummata isaan wajjin jirraa jedhanii labsa baasa akka uummanni Oromoo biyya kana keessaa rakkatee harka isaaniitti galee gara biyyaatti galchanii akkuma beekan mana hidhaatti guuraniif tattaaffiin isaan godhaa jiran kana. Kana malees ololaa keessatti oofaa jiran namoonni gartee mootummaa dibee waan arge dalagee olii deddeemu harka seenaatti deebi'uudhaa. Kunis ammoo qaqalayaa yuunitiyarri qabdanis mootummaan dhiifama isinii gooti galmeeffama gala kan gartee adaba isaanii agarsiisuuf kenna jedhanii waan akkanaa kana jira kana kana qatu jira malee wanni isaan gargaaran tokko hin jiru.
Mee akkanuma wal qabsiistanii dhaamsi hawaasa Oromootiif yookaan immoo iyyannoon hawaasa Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiranis haa ta'u uummata keenya biyya keessa jiruuf walumaa gala wanni dabarfatte yoo jiraate hiree kanaan dhaammachuu ni dandeessu jechuudha. Haala amma jiru kanaan wal qabsiistanii ta'u.
Bareedadhaa. Asumaan gaa Oromoo as keessaa nuti gartee nu biraa deemtee namni tokko nu gargaaru waan jedheef mataa walitti qabannee. Komuniitiifis uummata Oromoo walitti qabdee walumatti kan malee namni itti kan ijaanii kun nuti gama kennaa olii irratti kan jirra. Kana malees kan itti iyyachuu jirru ishiinuma warroon ala jiru namni gartee walii jirmatu nu malee wal hin qabnu nama biroo hin qabnu durii ishiin irraa qabna durii nuti lola amma bu'ee malee rakkina keessa jirra dattaa rakkinni bakkattoota Oromoo yamanirra gama diinaatiinis gama mootummaa dhiibbaa diinarraa ka'een takka hafuura fudhanneen beenyu. Kana keessatti gartee komii nuti hawaasa Oromoo kan ala jirurraa qabnu maaliif nu cinaa hin dhaabbanneen ni dhaganii ni arganii kan jedhu kanas gartee kan dabre rakkina amma jiru kana keessatti akka nu wajjin dhaabbatan qaama keenyarraa tokko jedhanii akka beekan isaanitti dhaabbannaa jechuun gaariidha. Isinillee carraa kanaa nuu kennitanii rakkina keenya ibsachuu kennaa maqaa Oromoo fayyamanii galatoomaa isiniin jedhu.
Ayyee Fayyaataa Obbo Mohaammed, yeroo biraa yoo haalli odeeffannoon haaraan jiraate yookaan immoo wanni jiirame yoo jiraate akka yaadnuuf qooddan yookaan haala jiru akka nuuf ibsitan illee abdii guddaan qaba. Fayyaataa galatoomaan isin jedhame deebi'e.
Thank you.
kabajamoo raggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromootii qophiin keenyaa ammallee akkuma itti dhufetti jira. Mootummaa wayyaanee kibba oromiyaa fi keeniyaa naayiroobiitti basaastota isaa bobbaasee sochii qabsoo bilisummaa oromoo danquuf qophaa'aa jira. Kana ilaalchisee gabaasa qindeeffanne qabna akkattaa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Sochii diddaa gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromootiin raafamaa irra kan jiru mootummaa wayyaanee sirna isaa kufaatii irraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa geggeessaa akka jiru yaaliin karaa oppiidiyoo fi garaaf bultootaan biyya keessaa fi biyyoota ollaa adda addaatti taasisaa jiru ni agarsiisa. Ummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa jabeeffatee fi cichoominaan ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafataa jiran akkasumas gooticha Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gololee Oromiyaa adda addaatti diina irratti tarkaanfiilee fudhataa jiru cinaa dhaabbachuun sochiin taasisaa jiru akkasumas jabinni jaarmiyaa hawaasa Oromoo biyyoota alaa gartuu faashistii wayyaanee dhiphuu ulfaataa keessa galchuurraa qondaalota oppiidiyoo olaanoo sirnichaaf amanamoodha jedhaman kan akka abbaa duulaa dhamaasaa jira. Ergamtoonni qondaalota oppiidiyooti ofiin jiran kunneenis fedhii gooftolii isaanii daddabiit keessatti isaan dhodhoobanii guutuuf umrii gabrummaa Oromoo irratti dheeressuuf Oromiyaa fi biyyoota alaa adda addaa keessa fiiguu fi fakkaattota isaanii fiiksisutti jiru. Kanaanis biyya keessaa humnoota hidhattootaa fi basaasota akkasumas farreen harka mirgaa wayyaanee ta'an irratti tarkaanfii adabbii fudhachaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa danquuf danda'an ugguruuf amanamoota isaanii fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo leenjifatanii bobbaafataa jiru. Akkasuma biyya ollaatti immoo ilmaan Oromoo hiraaraa sirnicha jalaa dheessanii baqattummaan jiraatan keessaa humnoota ergama farrummaa itti laatan kana loosanii seensisuudhaan akka isaan sochii qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa hin dhaabbanne gartuu wayyaanee deeggaran gochuuf sossohaa jiru. Kanaafis waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti akka duulanii sochii isaa basaasanii fi sochii isaa danquu irratti akka hojjetaniif akkasumas biyya ollaa keeniyaattis baqattoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa deebisuu fi hiraarsuuf akka hojjetaniif lukkeelee ergamtichaa gameessa wayyaanee abbaa duulaa gammadaatiin kaadhimamanii magaalaa Adaamaatti leenjiin basaasummaa kennamaafii jiru akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Ragaan arganne akka ifa godhutti ergamtoonni qochumaa isaanii guuttachuudhaan hawwii wayyaanee oppiidiyoo galiin gahuuf sossaan kunneen qabsoo bilisummaa Oromoo laamshessuu fi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa sochii isaa danquuf hojii basaasummaa irratti geggeessu kan jedhuun akeeka diinaa galiin gahuuf akka hojjetantu barame. Ergamtoota lameen leenjii farrummaa wayyaaneedhaan magaalaa Adaamaatti kennameef erga xumuratanii booda bobbaafamuuf jiran keessaa Hasan Sheek Bashiir yookaan Hasan Sheekaa kan jedhamu isa tokko. Umriidhaan nama waggaa 70 keessa kan jiru lukkeen kun qabsoo bilisummaa Oromootti shiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo danquu kan jedhuun amanamaa wayyaanee abbaa duulaa gammadaa irraa kallattiidhaan ergamni kan itti kennameedha. Abbaa maatii hedduu ta'uu fi maatiin isaa biyya Ameerikaa akka jiran odeeffannoon argame kan ibsu yoo ta'u ergama kana galiin gahuudhaafis abbaa duulaatiin birriin Itiyoophiyaa 1,500 kennamuu fi yoo ergamicha galiin gahe ammoo magaalaa Adaamaatti lafti mana irratti ijaaratu tola akka kennamuuf waadaan seenamuufitu saaxilame. Ergamaan umrii manguddummaa silaa waan biyyaa fi sabaaf tolu itti dalaganitti hojii qaanii fi salphinaatti bobbahe Hasan Sheek Bashiir yookaan Hasan Sheekaa jedhamu kun maqaa baqattummaatiin Keeniyaatti eeyyama baqattummaatiin yookaan mandeeta UNHCR'n Naayiroobii keessa jiraata akka ture baruun danda'ameera. Lukkeen qondaalota oppiidiyootiin dirqama wayyaanummaa itti kenname akka galiin gahuuf Adaamatti leenjii fudhataa jiru biraan ammoo Irree Busiisoo nama jedhamudha. Akka ragaan harka keenya gahe ibsutti ergamaan diinaa duraan waraana dargii ture kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessa erga seenee booda dalagaa farra qabsoo hojjetaa tureen qabsicha keessaa tuffamuudhaan sochi qabso bilisumma oromo danquf tokkumma sabaafi qabsaa'ota oromo deeguudhaaf hojjechaa ture. Lukkeen diinaa akeeka dhoksaatiin sossa'aa ture kun bara 2005 gara dhumaatti magaalaa Naayiroobii irraa karaa imbaasii wayyaaneetiin dirqamni addaa itti kenname oromiyaatti deebi'uun kibba oromiyaa magaalaa Nageellee Booranaa keessa naanna'uudhaan sabboontota oromoo diinaaf saaxilee gidiraa ulfaataaf affeeraa ture. Fedhii diinaa galiin ga'uudhaaf biyya keessaa fi alattis hojii farrummaa itti fufiinsaan hojjechuu kan akeeka taasifate ergamaan Irree Buusisoo jedhamu kun wayita dirqama farrummaa oromiyaa irratti raawwataa bahe xumuratu ammas biyya ollaa keeniyaatti deebi'uudhaan lammiilee oromoo shira adda addaa xaxee gargar qoqqooduudhaan akka wal shakkanii fi wal irratti duulan taasisee irree tokkummaa isaanii laaffisuu fi qabsoo bilisummaa oromoo irraa deebisuuf hojii diinummaa raawwataa akka ture ragaan arganne ni addeessa. Sochii farrummaa raawwateen milkaa'ee gooftolii isaa gammachiisuu kan dadhabe jaleen wayyaanee kun maatii isaa fudhatee mooraa baqattootaa dhadhaabe erga seenee booda abbaa duulaa gammadaatiin waamicha taasifameef fudhatee ergaa diinummaa biraatiif kaadhimame. Haaluma kanaanis akkaataa qabsoo bilisummaa oromoo duubatti deebisanii fi deeggarsa dhabsiisan akkasumas sochii waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa danqan irratti adaamatti leenjiin erga kennamee fi booda akkuma ergamtichi Hasan Sheek Bashiir innis birriin Itoophiyaa walakkaa miliyoonaa yookaan 1500 fi lafti mana irratti ijaaratu akka kennamuuf waadaan seenamee fi karaa imbaasii wayyaanee Naayiroobii jiruutiin mirga baqattoota oromoo sarbuu fi dirqamaan biyyatti akka galaniif shira xaxuuf sossahaa jira. Ergamtoonni Hasan Sheekaa fi Irree Buusisoo jedhaman kunneen biyya ollaa keeniyaarraa gara oromiyaatti waamamanii ergama wayyaanee akka galiin gahaniif magaalaa adaamaatti leenjiin kennamaafii jira. Akkuma leenjii diinummaa kana fixataniinis gara Naayiroobiitti deebi'uudhaan akkuma duraanii baqattoota fakkeessanii of dhiyeessuudhaan ummata keessa naanna'anii sochii siyaasaa baha Afrikaa addatti ammoo falmaa mirga ummanni Oromoo wayita ammaa kana geggeessaa jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa qoratu. Kanaanis baqattoota ilmaan Oromoo Keeniyaa Naayiroobii fi naannoo isiitti argaman hundaa akka isaan hin beeknetti itti dhihaatanii dubbisuudhaan akka waan rakkoo isaanii qoodatanii fakkaatanii dhihaatu. Mallaqa ergama diinummaa akka galmaan gayaniif itti kenname akka waan baqattootaaf nahanitti laachuufiin ittiin sossobachuuf dhama'uun akeeka farreen diinni qopheeffataa jiru kanaati. Baqattoota Oromoo sossobbii fi gowwomsaa isaaniif jilbeeffatanis komunitii Itoophiyaa jalatti ijaaruudhaan warreen baqattummaadhaan seeraan galmaa'anii jiran waraqaa mandeetaa kan UNHCR harkaa akka fudhatamu taasifachuun imbaasii Itoophiyaa harka galchuun mirga baqattummaa isaanii akka balaaf saaxilan gochuudhaan magaalaa Adaamaatti leenjiin wayyaaneedhaan kennamaafii jira. Ergamtoonni ergama diinaa adda durummaan fudhatanii shira Oromoo irratti dalaguun murteeffatan kunneen baqattoota Oromoo Naayiroobii keessa jiran karaa isaan hin beekneen golgaa adda addaa tolfatanii itti dhihaachuun keessaa hafuura rakkoo diinagdee baqattoonni qabaniin dahachuudhaan ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa deebisuu fi wayyaanee cinaa hiriirsuuf akkasumas dhimma yookaan gaafii baqattummaa ilmaan Oromoo UNHCRitti dhiheeffatan busheessanii dhiheessuun akka fudhatama dhabanii fi dirqamaan biyyatti deebifamanii gochuudhaaf tattaafatu. Leenjiin ergamtoota lameen gara Naayiroobiitti bobbaafamuudhaan hawaasa Oromoo Keeniyaa jiru akkasumas waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa jiru irratti akka hojii basaasummaa geggeessaniif kennamaafii jiru isaan qofa osoo hin taane lukkeelee ergama diinummaa fakkaataa baadhatuudhaan kallattii adda addaatiin bobbaafamaniifis kennamaa akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Duulli basaasota ergama farrummaa itti kennanii Oromiyaa keessaa fi biyya ollaatti bobbaasuu sirna wayyaaneetiin geggeeffamaa jiru kun qaamuma duula sirnichi kufaatii jalaa baraaruuf oppidiyoo qabatamee geggeeffamaa jiruuti kan jedhan maddeen keenya lammiileen Oromoo kana hubachuudhaan of eeggannoo feesisu akka taasisan dhaaman. Walumaa galatti ummatni Oromoo fi baqattoonni Oromoo biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii fi naannoo ishee jiraatan duula wayyaaniin basaasota leenjiseen irratti geggeessuuf saganteeffate kana dursanii itti dammaquudhaan akka irraa of tiksan akkasumas gochaa cubbamaa fi faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e kana fashalsuuf tokkummaan akka dura dhaabbatan dhaamameera. warren maqaman guddummaatiin fedhii fi hawwii ummata Oromoo ukkaamsuun akeeka diinaa fi ergamtoota akka oppidiyoo dhugoomsuuf mallaqaa fi dantaa adda addaan ijji isaanii jaamee dunuuffatanii fiigaa jiran dalagaa qaanfachiisaa fi yakka seenaan dhiifama hin goone kanarraa hatattamaan akka deebi'an ta'uu baannaan salphinaa fi balaa irra ga'uuf kan gaafatama fudhatu isaanuma ta'uu sabboontonni akeekkachiisaniiru.
Irra deebi'uudhaan eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromootiin bagasiin ga'ee jenna kabajamoo dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jirra. Tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenya inni xumuraa immoo gaafiifi deebiidha. Gaafiif deebii kana sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise artiist Oromoo jaalatamaa fi beekamaa Callaa Carcar waliin akkaataa nutti dhiyaata ammallee nu faana tura.
Artist Callaa Carcar sagaleen bilisummaa Oromoo waan dhufu siin jedha.
Galatooma isiniif ulfaadha.
Artist Callaa, ati sirba qabsoo bilisummaa Oromoo leellisan sirbuudhaan beekamtu. Sana bira darbees immoo nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda kenne naannoo hidhannoo dabalatee jechuudha. Kana wanna kaleessa qabsoo kanaaf gumaachite turteef har'a bakka jirtu wajjin wal qabsiifte wanna nuun jettu qabda.
Namni akka jettu Oromoon hogguu makumaaf tuddiqee gadhiisa malee aadaa gadiin dhiisanii jetti. Arraan tana bakka san jiraachuu baadhus bakkaan jirutti waan qabsoo bilisummaa Oromootiif feesisu hamma humnitti tiyyana ayyamtetti ittiin jiraa jechuudha.
Artist Callaa jechuun egaa namoonni biyyarraa gaafa bahanu waan hedduudha dhiisanii bahu. Biyya baqaa dhaqu. Keessattuu immoo ati artistii Oromooti. Artistii Oromoo bira darbee warreen dhimma qabsoo kanaa duwwaa irratti xiyyeeffatee hojjetan keessaa isa tokkodha. Yeroo haala biyya hambaatti dhufteef haala kanaan dura hojjettu wajjin wal qabsiifte wanna kanaan dura hojjechaa jirtu sanarraa wajjin akkamitti ilaaltu?
Wanni dhiibbaa qabus ni jira. Dhugaa biyya namaa keessatti akka fedhan qaama fiirraa waan harkatan jetti Oromoon. Ta'us ammoo akkasuma wajjin yoo garaan boo'e ijji imimmaan hin dhabduu jette Oromoon. Kanaaf yoon arraan tana gartee akka kalee isaa sanitti waan barbaachisu wareega qaalii kafaluullee baadhu waan saniin wal gitu wal maddii deemu hojjechaatiin jiraa jechuudha. Ergaa xiyya bakkaan deemutti karaa birootiin waan Oromoodhaa tan kalee awwaala galte tana irraan tana qabsoo dhiigalmaan Oromootiin ol baate tana hagaa itti godhuun kunuunsuun guddisuudhaan hanga naanneessituu gadaa keessatti waan gadaadhaatillee gartee bakkaan deemutti uummata Oromoo barsiisutti hojjetaatiin jira.
Artistootni biyyarraa yeroo bahanu irra guddaan isaanii isa biyya keessatti hojjetan sana hin gadhiisu. Warreen biyya keessatti hafanuu artistoota gara biyya alaatti bahan kana yeroo tokko tokko yeroo itti qeeqan dhaga'amu. Miidhaa saba isaanii sanatiyyuu hafe immoo waan kaleessa hojjetan sanayyuu itti gaabbanii jedhu. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Kanaaf qurxummiin bishaan keessaa hogguu baate ni duuti. Nuti gartee uummanni keenya nuuf baara. Walliftoonni biyyaa irraa baqatanii biyya namaa seenan qurxummii san ta'ani. Akka feenu maddi waan nuti dalaynu roorroon ganamaa galgala uummata keenyarra geessu qalee ijaan agarreeti gurraan dhageenya. Arra waan gurraan dhageenyu malee ijaan hin agarruu jechuudha. kunis dhiibbaa xiqqoo xiqqoo nurratti ni qabaataa jechuudha. Malee roorroo fi gadadoo hiriyaan qabne tan saba keenya irratti deemaa jirtu dagannee odoo hin ta'in waan nama qurxummii bishaan keessaa baate san taane limarra dubbii abbaa fakkaataa jiran warreen nu qeequsan qeeqni isaanii san dhugaadhaa jeetiin fudha. Ammoo nuti gochaaf hin qabnu akkuma kalee jirra rarra'uun gaalaa xiqqaattu sarree nanqattu ittuma jirra kajuun dabarsa dhaamsa kana.
Guyyaadhaa sagaleen bilisummaa Oromoo bakka waltajjii kora adda bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaatti gaggeeffamaa jirutti si arge. Garuu callaa carcar waan seena qabeessa tokko godhe uummata fuuldura dhaabbateetu sagalee bilisummaa Oromoo guddisuudhaaf isaan waggaatti hojjedhu ji'a jahan qooda guddina sagalee bilisummaa Oromootiif hin gumaacha jedhee waadaa seene. Kana maalirraa kaatee goote?
Sagaleen bilisummaa Oromoodha telegiraama waraana bilisummaa Oromooti. Hayixuu imimmaan uummata Oromooti. Miidhaa uummata Oromoo irra gahu saaxilti. Gurra uummata Oromoodha. Ha fagoodhaati. Fagootti gurra waa dhageessisu. Tanaaf sagaleen bilisummaa Oromoodha akka kalee tamsaasa isii gadhiiftutti har'a guyyaan duraa irratuun isiidha. Ana biratti hedduunatti dhagahamee jechuudha. Kanaaf ji'a jaha waan inni ittiin jiraadhu dalagadhee ji'a jaha bahee isiif dalagee galii isiif godhee akka bakka duraanitti deebitu. Ana qofa odoon ta'e warreen na fakkaatanillee fakkii xiyyaa akka fudhataniifin wa'ada kana seenee jechuudha. Maatii xiyyaas dhiisee wanniin ji'a jaha dalagu maatii xiyyaaf ni geessi. Anaafis ni geessi. Ammoo warreen waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaanii kennaa jiran, barattoonni Oromoo lubbuu isaanii kennaa jiran anis wareega barbaachisu kan alaalu kennuudhaaf qoma dhaabbadhee wanni wa'ada kana seeneef kanaaf.
Kun dhugaa dubbachuuf fakkeenyummaa guddaadha. Fakkeenyummaa kana callaa carcar biratti daangeffamee akka naf yookaan miidiyaan kun gurra waraana bilisummaa Oromooti jettee akkuma tikaafte kana ilmi Oromoo hundumtuu kana fudhatee akka sagalee bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuuf maal dhaamta?
Namni waan ifii ni gabbisa malee huqqisu, ni jabeessa malee laaffisu kun jabeessuuf keessattuu walliftoonni Oromoodha. Warreen sagaleen jiituu qabu, warreen sagaleen isaanii diinaggee burqisiiftu, akka diinaggee burqisiisanii sagalee bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbataniin waamicha isaaniif dabarsa. Ummanni Oromoo ka hojjetee buluufi dafkaan bulaa fi qotee bulaanis barataa fi barsiisaanis akka karaa barbaachisuun dandeettii isaaniitiin bira dhaabbataniin yaamicha dhaloota dabarsaaf.
Dhumarratti waan uummanni Oromoo qabsaa'onniif akkasumas jaallattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin callaa carcar yaadatan wallee keessaa yoonu jette.
Ukkaamsaa fi hidhaan Oromoo jabaattee roorroon dachaa taatee sadarkaa dabartee maa ustan maa calliftaree qabsoo malee falli biiraanuma hin jirre. Ukkaamsaa fi hidhaaf qabsoorraa laafannu eega jajjabaanne daranuutu cimu dorsa halagaatiif yoomiif booda jennaa irree tokkummaatiin qabsoo itti fufnaa. Ukkaamsaa fi hidhaan Oromoo jabaattee roorroo caaltee sadarkaa dabartee maa ustan maa calliftaree qabsoo malee falli biiraanuma hin jirre. Qabrii nama jiru kampiiletti hidhamanii qabsoo
dedai sa fi tolai zuwai fi urso adungu ya boru faraka isan ke sumai zunoltu tokon dagatina wawaya ne rawatu
challa charcha makara ge fato ta tagade maro motin galato mujen
ulfada galende xenya walumanu bilisuma taw
Bukam tabi hidap, kap torra lafanu Ega jajabane, darano tujimu Torsa alagati, yobib goda jena Irre dokumadin, kap tohi sivukna Torsa alagati, yobib goda jena Irre dokumadin, kap tohi ninsina Chabihidan, oromo jabate, ro 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 jalte, sadar kanda barte, mausan ma chalim sare, mausan ma chalim sare, kapto male pali virano manjire, kapto male pali virano manjire.
Egan kabajam tota dhaggeeffat tota kenya kopi kenya galgala kana asumarratti golam nejerra ayyaanni faasiga ordoftota amanta kristana maraf kan gammachu kan naga isini faata ujenna kopi bratin hanga olitti devinutti naga fi fayya keessanu jiraadda injifanno ummata oromof